Maleahii 2 cu 17 până la 3 cu 6. Continuăm seria noastră de predici din cartea profetului Maleahii, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați: cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți: oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere Domnul. Sau: unde este Dumnezeul dreptății? Iată, voi trimite pe solul meu. El va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Cine va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul topitorului și ca leșia înălbitorului. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Mă voi apropia de voi pentru judecată și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, de aceea voi, copiii ai lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte ca să încep predica din această seară, aș vrea să spun bun venit tuturor celor care în această seară au pășit pragul casei Domnului. Nu văd să fie cineva nou în seara aceasta, dar tuturor bun venit, special bun venit în mijlocul nostru, fratele Viorel Bilaucă cu soția Maria, de la Agape Phoenix, nu? Agape Phoenix, Agape Iorbalinda, tuturor un bun venit în mijlocul nostru. Aș vrea să vă uitați puțin în partea aia și să vedeți cam cum este o biserică fără tineret. Vă place? Nu ne place. Tinerii noștri sunt în camping, sunt plecați în camping, au plecat ieri dimineață, apoi o bună parte din membrii bisericii noastre au fost săptămâna trecută în fiecare seară în curțile casei Domnului. Vineri noapte au și dormit aici în cort cu copiii, a fost o atmosferă deosebită și m-am gândit azi dimineață, hai să-i fac cumva pe frați să vină mai mulți la biserică și am spus, o să termin la 7:30 serviciu divin în această seară. Ok? Și e frumos, nu? E bine. Ei, astăzi am întrebat pe cineva, dar diseară vii la biserică? Păi zice, nu mai vin, dacă nu mă pun la 7:30 serviciu... Nici cum nu e bine, nu? Ei, suntem în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm de prezența Lui, oricât de mult sau puțin am fi, pentru că prezența Lui nu depinde de numărul nostru. Acolo unde este Dumnezeu, acolo este bucurie, acolo este cercetarea Duhului Sfânt. În această seară am ajuns la acest pasaj pe care v-am amintit duminica trecută, am zis că nu-l predic, tocmai am fost venit duminica trecută din... concediu și am zis, nu vreau când vin acasă să fiu ca un tată care vine și își disciplinează copiii și am predicat dintr-un alt text. Însă în această seară aș vrea să privim la acest text. Este cel de-al șaselea mesaj din cartea profetului Maleahii, o carte în care Dumnezeu este destul de tranșant, Dumnezeu este direct cu noi și în această seară vedeți prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește direct, în primul rând mie și apoi dumneavoastră tuturora. Textul de astăzi ne pune față în față cu o problemă veche de când e lumea. Este problema existenței răului și al suferinței în lumea aceasta, nu? Pentru credincios, această problemă este deosebit, poate să fie deosebit de acută, deosebit de neînțeleasă. Din moment ce noi creștini credem într-un Dumnezeu al dreptății, nu? Noi credem că este un Dumnezeu, noi credem că există Dumnezeu, că Dumnezeu este drept, că Dumnezeu este Cel care răsplătește pe Cel care face binele, Cel care pedepsește pe Cel care face răul. Însă, vedem în jurul nostru oameni care prosperă, oameni cărora nu le pasă de Dumnezeu, oameni cărora le merg bine, păcătuiesc și nu li se întâmplă nimic. Îl sfidează pe Dumnezeu. Pe de altă parte, vedem oameni credincioși, care sunt credincioși, au o viață personală de dedicație, de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vin la biserică, participă în slujire, fac tot ce pot pentru lucrarea lui Dumnezeu și totuși suferă. Vin necazurile, vine suferința în viața lor, au lipsuri materiale. Creștini care mor de foame în Africa sau în alte țări îndepărtate. Și este pe undeva uman, nu creștinesc, ci uman, ca să te gândești sau chiar să exclami, cum este posibil? Cum poate Dumnezeu să tolereze așa ceva? Și unii creștini chiar ajung să nu mai creadă în Dumnezeu datorită faptului că li se pare că Dumnezeu este nedrept. Pentru că avem numai o predică în această seară, aș vrea să ne luăm timp să citim împreună Psalmul 73. Pentru că problema aceasta este o problemă veche de când este lumea. Cami, te rog să ne ajuți. Psalmul 73. Haideți să citim împreună primele, mă rog, cred că vreo 10 versete, 11 versete. Da, bun este Dumnezeu cu Israel. Cu cei cu inima curată, nu? So far, so good. Totuși, era să mi se îndoaie piciorul și erau să-mi alunece pașii. Căci, și aici vine problema lui Asaf, mă uitam cu jind la cei nesocotiți, când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asurprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Râd și vorbesc cu răutate de asuprire, vorbesc de sus, își înalță gura până la ceruri și limba le cutreiere pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Dumnezeu nu știe nimic. Nu avem treabă cu Dumnezeu, dacă există un Dumnezeu, El este în cer, noi facem ce vrem aici. Și versetul 12, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și smăresc bogățiile. Fii sincer, poate n-ai spus-o, n-ai gândit-o câteodată, nu ți-a trecut așa prin minte câteodată, uite domnule, eu mă străduiesc, stau lângă Domnul și uite-L pe cutare, și uite-L pe cutare. Și ajung unii creștini sau unii oameni să spună, este imposibil să existe un Dumnezeu și să permită astfel de lucruri. Ca cei răi să meargă înainte, cei răi să facă deosebit de multe lucruri urâte și să stea Domnul cu ochii închiși și să nu facă nimic. E bine, problema aceasta pe care am văzut-o în psalmi, o vedem și în cartea profetului Maleahi. Poporul continuă să-L obosească pe Dumnezeu cu întrebările lor total neînțelepte și chiar lipsite de bun simț. Dacă la începutul cărții Maleahi i-au pus la îndoială dragostea lui Dumnezeu, acum au ajuns să pună la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Așa spune în versetul 17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit. Prin faptul că ziceți, uitați ce spune Domnul. Oricine face rău este bun înaintea Domnului. Doamne, văd că oricine face rău, ăla e bun pentru tine. Apoi, și de el are plăcere. Domnul are plăcere de cel care face rău. Auziți unde a ajuns poporul Israel. Sau, unde este Dumnezeul dreptății? S-au uitat în jur și au văzut oameni care păcătuiesc, care n-au fost pedepsiți de Domnul. S-au uitat în jur și au văzut că la alții le merg bine, le crește accountul în bancă, sunt binecuvântați material, nu? Și concluzia este, unde e Dumnezeu? Unde este Dumnezeu? Mai există Dumnezeu? Dacă există El, atunci de ce tace? Ceea ce poporul Israel făcea era un afront, era o ofensă la atributele, la caracterul lui Dumnezeu. Pentru că au ajuns să pună sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu. Titlul predicii mele din seara aceasta este Nedrepți cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Nedrepți cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când punem sub semnul întrebării dreptatea lui Dumnezeu, suntem în pericol. Și Dumnezeu are niște cuvinte aspre pentru poporul Israel din vremea aceea. Sunteți nedrepți, pentru că puneți sub semnul întrebării dreptatea mea. Și Dumnezeu le dovedește dreptatea Lui prin câteva lucruri pe care aș vrea să le punctez în seara aceasta. Dreptatea Lui Dumnezeu este dovedită. Sau, aș vrea să punem și în altfel, când ți se pare că răul învinge, că nedreptatea învinge, gândește-te la lucrul acesta, că Dumnezeu este drept. În primul rând, în pregătirea Lui neobservată. În pregătirea Lui neobservată, pe care nu o observăm, de care nu știm, de care nu suntem conștienți. Versetul 1, capitolul 3, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Dumnezeu le comunică ceva ce ei nu știau. Dumnezeu le spune, voi credeți că eu stau nepăsător în cer? Voi credeți că eu nu văd? Voi credeți că stau cu brațele încrucișate și mă bucur de necazul vostru? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pentru că eu am un plan. Eu am un plan. Voi nu-l cunoașteți, dar am să vi-l aduc la cunoștință. Care este planul, Doamne? Iată, voi trimite pe solul meu. Iată, voi trimite mesagerul meu. Și acum am o întrebare pentru Biserica Agape. Care a fost solul lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte? Ioan Botezătorul. Mulțumesc, frate Pavel. Ioan Botezătorul. Dumnezeu are un plan care este anunțat de Domnul și în Isaia 40, capitolul 40, versetul 3, Domnul i-a anunțat, dar ei au uitat. Ei n-au luat aminte. Isaia 40:3. Un glas strigă. Pregătiți în pustie calea Domnului. Neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate. Coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorele în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură va vedea căci gura Domnului a vorbit. Noi am studiat Evanghelia după Marcu și acolo am vorbit puțin despre Ioan Botezătorul. Când fariseii au venit la Ioan Botezătorul și i-au spus, auzi, cine a apucat tu să botezi? Cine te-a pus pe tine să botezi? Cine ești tu? Și în Ioan 1:21, ei spune la o întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? El a zis, nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului. Dumnezeu avea un plan. Și Dumnezeu are un plan și acum. Dumnezeu nu stă nepăsător. Ce anume presupunea această pregătire? Cum să ne pregătim? Pentru că în timp ce Dumnezeu se pregătește și noi trebuie să ne pregătim. Ce așteaptă Domnul de la noi? Aduceți aminte, am explicat atunci, însă vreau să vă reamintesc, în vremile străvechi, când un rege vizita o localitate, venea un mesager, venea un sol, bătea cu toba sau suna cu trâmbița și spune, vine regele! Vine regele! Neteziți calea. Toată lumea ieșea pe stradă, astupa gropile, făcea curățenie. De ce? Pentru că vine regele! Vine regele! Și a venit Ioan Botezătorul și a spus, vine Domnul Iisus Hristos! Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Astupați găurile păcatului, neteziți căile, neteziți drumul, pentru că Domnul vine, pregătiți-vă, pregătiți-vă. Frați și surori, aceasta a fost istorie. Însă Dumnezeu are pentru noi un mesaj. Și foarte interesant, Dumnezeu, datorită harului său, nu vine neanunțat, să știți. El nu vine neanunțat. El ne spune. Dacă ar veni neanunțat, ne-ar prinde total nepregătiți, dar El ne anunță prin mesagerii Săi. A anunțat prin Ioan Botezătorul. Iar noi n-avem decât să ne pregătim și să netezim căile. N-avem decât să ne uităm în viața noastră, în inimile noastre și să astupăm găurile păcatului din viața noastră. Să ne smerim orice deal, orice munte, să fie răzuit, orice gând, semeț. Și eu nu sunt Ioan Botezătorul, dar prin mine și prin oricare vestitor al cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu îți spune, Domnul vine, Domnul vine, Domnul are un plan. Dacă ți se pare că Dumnezeu întârzie, dacă ți se pare că Dumnezeu este nedrept, adu-ți aminte, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că El se pregătește, că El are un plan. Este planul pe care noi nu-l vedem, dar Dumnezeu lucrează, slăvit să fie numele Lui. Dreptatea lui Dumnezeu este dovedită în pregătirea Lui neobservată, nebăgată în seama de noi. Apoi, în al doilea rând, în venirea Lui neașteptată. În venirea Lui neașteptată. Și spune partea a doua a versetului întâi, și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul. Ce spune Domnul? Cami, te rog să lași acest verset pe screen. Ce spune Domnul? Eu nu numai că pregătesc, dar voi veni. Voi trimite solul meu, dar voi veni eu în persoană. Pentru că uite ce spune. Și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Este o profeție a venirii Domnului Iisus Hristos. Prima parte a versetului 1, este puțină doctrină aici, dar este bine să învățăm doctrina. Prima parte a versetului 1 vorbește despre Ioan Botezătorul. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Partea a doua se referă la Domnul Iisus Hristos. Și deodată va intra în templul său cine? Ioan Botezătorul? Va intra în templul cui? Său. A cui este templul, frați și surori? Al Domnului, nu? În templul său cine? Domnul pe care îl căutați. Este Ioan Botezătorul Domnul? Nu. Este Domnul Iisus Hristos. Zice, solul legământului, mesagerul legământului, este singurul loc în Scriptură în care este folosită această expresie, mesagerul legământului. Este vorba de legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu omenirea prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și uitați ce spune, pe care îl doriți, pe care îl așteptați. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Uitați-vă bine la versetul acesta, cine vorbește? Zice Domnul oștirilor. Deci Dumnezeu vorbește și uitați ce vorbește. Și deodată va intra în templul său cine? Domnul pe care îl căutați. Dumnezeu Tatăl vorbește despre Dumnezeu Fiul. Prima persoană a Dumnezeirii vorbește despre a doua persoană a Dumnezeirii. Iată și aici o dovadă a Trinității. Și te gândești, frate Grinșor, pe mine nu mă interesează, poate că nu te interesează, dar vreau să vă spun că sunt unii pe care îi interesează și pe care îi deranjează treaba asta, să știți. Care nu cred că Domnul Iisus Hristos este a doua persoană a Dumnezeirii, care nu cred în Trinitate. Și deodată spune cuvântul lui Dumnezeu, prin surprindere, nu o să-L băgați în seamă când va veni. Și aș vrea să vă întreb, a venit Domnul Iisus Hristos? A venit. Au trecut 400 de ani până când a venit Ioan Botezătorul, apoi a venit Domnul Iisus Hristos. I-a luat prin surprindere venirea Domnului Iisus Hristos? O, da. Deodată. Și când s-a născut, i-a luat prin surprindere. Și când a intrat în templu, i-a luat prin surprindere. Pentru că n-au fost pregătiți. Și este aici o tentă de sarcasm din partea lui Dumnezeu. Zice, voi care ziceți, pe care îl căutați, pe care îl doriți. Cu alte cuvinte, așteptați să vină Domnul. Voi așteptați să vină Domnul, voi așteptați să facă ceva Domnul. Și o să vină ăla, cel pe care îl căutați. Și este aici o lecție pentru noi. Fraților, credem că vine Domnul Iisus Hristos? Credem. Și eu cred. Trăim ca și cum El ar veni de seară sau mâine. Cel pe care îl doriți. Iată că vine. Mă auzi pe mine poate în această seară spunând că vine Domnul și te gândești, auzi, de 2000 de ani tot vine, dar nu o să vină El în timpul vieții mele. Lasă mai aștepte, eu cred că vine, dar nu vine în timpul vieții mele. Vreau să fac ce vreau, vreau să trăiesc cum vreau, nu am acum timp să mă botez, nu am acum timp să mă rezolv problema cu Dumnezeu, că o să vine El mai târziu. Adu-ți aminte, dragul meu, că Domnul Slavei întotdeauna vine ca un hoț la miezul nopții al celor care dorm în păcat. Te prinde în păcat. Tu amâni de azi pe mâine și te-ar putea să te prindă în noaptea păcatului. Frate Gânjor, este imposibil, adică cum Domnul anunță că vine și ia prin surprindere? Asta nu se poate, adică El ne anunță că vine și totuși ne ia prin surprindere. Vreau să vă dau un exemplu concludent din ce s-a întâmplat în anul 1980. Știți că între Portland și Seattle, undeva acolo este un vulcan, St. Helens, nu? Sfânta Elena, vulcanul Sfânta Elena. În 1980, geologii au simțit că vulcanul dă semne să erupă. Și au anunțat pe locuitorii de acolo, părăsiți zona pentru că vulcanul acesta o să erupă. Oamenii, unii au părăsit zona, alții n-au vrut să părăsească zona. Printre ei, citeam despre un anumit om, un om înaintat în vârstă numit Harry Truman. Și i-au luat un interviu reporter. Eu nu o să plec de aici, ce crezi că eu ascult de voi, geologii? Voi sunteți, tot timpul aveți halucinații. Eu de aici, eu de când m-am născut, aici am fost pe pământul ăsta, s-au mai auzit, au mai făcut așa scandal, s-au mai auzit ceva zgomote, dar nu o să erupă St. Helens. Și împreună cu Harry Truman au mai rămas și alții. Ei, cei care știți un pic de istorie, a erupt St. Helens. Yes. Și Harry Truman și cu unii care n-au ascultat, au murit. De ce? Pentru că n-au ascultat de avertizarea pe care geologii au făcut-o. Frați și surori, iubiți prieteni, Dumnezeu își anunță venirea, Domnul Iisus Hristos își anunță venirea. Și mulți spun, oh, n-o să vină, n-o să vină. S-ar putea să te prindă nepregătit. Dreptatea Domnului se vede în pregătirea Lui neobservată sau în planul Lui neobservat, nebăgat în seamă. Apoi în venirea Lui neașteptată și haideți să mergem mai departe și aici ne prinde pe toți, în curățirea Lui neînțeleasă. În curățirea Lui neînțeleasă. Uitați ce spune versetul 2. Voi vreți să vină Domnul. Voi vreți să facă Domnul dreptate. Voi vreți ca Domnul să aducă dreptate și justiția Lui pe pământ. Uitați ce spune. Cine va putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămâne în picioare când se va arăta El? Căci El va fi ca focul topitorului și ca săpunul celui care spală haine. Am tradus eu în traducerea modernă, că dacă aude cineva leșea înălbitorului, o zice, ce e asta? Uitați-vă bine, în engleză foarte bine spune, nu? Versetul 3. El va ședea, va topi și va curăți argintul, va curăți pe fiii lui Levi, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Versetul 4. Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi plăcut Domnului, ca în zilele vechi, ca în anii de odinioară. Și ce spune Domnul? Vreți să vin să fac dreptate? Așteptați oricum. Cum să nu, Doamne, fă dreptate! Ei bine, vreau să vă previn. Vreau să vă previn pentru că primul lucru care îl voi face când voi veni să fac dreptate va fi să mă ocup de cei din popor, nu de cei din afara poporului. Cuvântul lui pentru noi, cei de la Agape sau cei care suntem aici, vreți să fac dreptate? O să încep cu voi! O să încep cu fiii lui Levi! Nu cu noi, cu cântăreții ăștia, fiii lui Levi. O să încep cu fiii lui Levi! Cu ei încep! Voi vorbiți despre cei răi, dar eu voi începe cu voi. Și sunt două imagini aici care ne arată ce va face Domnul. Este imaginea argintarului și imaginea unei femei care spală haine. Două imagini. Când vorbește despre argintar, vorbește despre puritatea interioară. Ca cel care lămurește, ca cel care curăță argintul de zgură. Și când vorbește despre femeia care spală haine, este vorba de curățirea exterioară. Când vine Domnul, când intră Domnul în cercetare în poporul său, începe cu mine și continuă cu tine. Și când ne pune El în creuzetul Lui, în cuptorul Lui, când pune acolo argintul, vai, vai ce greu este. Pune argintul în creuzet, în cuptorul Lui și dă drumul la foc. Și începe să ardă. Până când iese toată zgura. Argintul brut care este scos din pământ, spun cei care au studiat, doar 1% este pur, 99% se elimină, trebuie să fie eliminată zgura de acolo. 99%, vă dați seama, și rămâne 1%. Și ce rămâne este pur. Și când mă bagă Domnul în cuptorul Lui în care mă topește, mă bag acolo și eu nu înțeleg nimic și tu și noi nu înțelegem nimic. Și veniți la mine câteodată și îmi spuneți, frate Crinișor, tu trebuie să știi că ești păstor, ai mers, faci școală, ai făcut școală teologică, spune-mi tu ce se întâmplă, de ce Dumnezeu îngăduie lucrurile astea în viața mea? Și eu ce să vă spun? Că de predică n-aveți nevoie atunci. Ce să vă spun? Că eu nu sunt Dumnezeu ca să știu care este motivul. Decât să mă duc la cuvântul lui Dumnezeu și să spun, poate că asta este încercarea, poate asta este curățirea pe care nu înțeleg nici eu și nici tu. Poate asta este încercarea prin care Dumnezeu vrea ca să te ducă. Dar frate Crinișor, dar până când? Nu se mai termine odată. Și știu că ați mai auzit, dar pentru că vorbesc despre textul acesta, aș vrea să vă spun, știți până când? Argintarul când topește argintul știe că argintul ăla este curat în momentul în care își vede fața ca într-o oglindă în lichidul, în argintul care este lichid. Și când argintarul își vede fața ca într-o oglindă, el știe că argintul este gata ca să fie prelucrat și să-i dea forma pe care el o vrea. Frați și surori, știți până când Dumnezeu îngăduie curățirea în viața noastră? Până când în noi se vede chipul cui? Al Domnului Iisus Hristos. Pentru că ăsta este, de fapt, scopul lui Dumnezeu. Până când Hristos va lua chip în voi, spune Apostolul Pavel, ca să ne facem asemenea lui Hristos. Și Domnul spune, o să vin și o să intru eu la curățirea aceasta. Și atunci când se descurați, atunci se va întâmpla ceea ce scrie versetul 3, partea a doua, va curăți pe fiii lui Levi, pentru că ei sunt puși în lucrare, îi va lămuri cum se lămurește aurul și argintul și vor aduce Domnului daruri neprihănite. Atunci, versetul 4, darul lui Iuda și al Ierusalimului, a întreg poporului, va fi plăcut Domnului ca în zilele cele vechi, ca în anii de odinioară. Pentru că Dumnezeu, înainte să se uite la darul meu, la jertfa mea, la predica mea, la cântarea mea, la poezia ta sau la ce altceva faci pentru Domnul, se uită la viața mea și vrea să mă curețe și vrea să mă facă pur, curat. Și asta face parte din din dreptatea lui Dumnezeu. Wow! Mai vrei dreptate? Haideți să mergem mai departe în curățirea lui neînțeleasă, să mergem mai departe în judecata lui neparțială. În judecata lui neparțială. Și spune versetul 5. Mă voi apropia de voi pentru judecată. Și mă voi grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe străin și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. Și ca să nu credeți că sunt nedrept, spune Domnul, iată că voi intra la judecată cu toți cei ce nu sunt potrivit cuvântului meu. Dar din nou, de unde voi începe? De la ei? Că noi întotdeauna începem cu ei, cu el, cu ea, cu cei din lume, cu cei din biserica cealaltă sau din biserica cealaltă. Nu, nu. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Petru în 1 Petru 4:17? Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Dacă va începe cu noi. Și vrem dreptatea lui Dumnezeu. Vrem dreptatea lui Dumnezeu. Uitați-vă la păcatele pe care le enumeră aici profetul Maleahi în versetul 5. Începe cu descântători, cu vrăjitori. N-avem de ea, nu? N-avem de ea. Prea curvari, n-avem de ea. Not that I know of. Dar uitați-vă la astea mai mici. Împotriva celor ce nu se țin de cuvânt sau au o mărturie falsă, celor ce jură strâmb. Păi ăsta l-am cam pocăit, așa? Păcatul ăsta, că nu e așa de mare, nu-i ca și prea curvar sau descântător, dar acolo e băgat, în aceeași categorie. Împotriva celor care nu-și plătesc oamenii. Auziți, fraților? Cei care nu-și plătesc oamenii. Lucrează oamenii la el și nu-și plătesc oamenii. N-avem din ăștia. Mai auzim așa povești aici, colo. Nu? Vă spuneam cu altă ocazie. Este trist. Când vorbești cu cineva, cu un român, îl întâlnești și îți spune, la ce biserică mergi? Mă duc la biserica cu tare sau cu tare. Dar voi sunteți pocăiți? O lasă-mă în pace. Nici nu vreau să mă duc la nicio biserică de pocăiți. Am lucrat la pocăitul ăla și nu m-a plătit. Câteodată am verificat să văd dacă așa e. Știți ce mi-a spus businessmanul? Dar l-a întrebat dacă a lucrat. Știți că merge two ways. Dar se mai întâmplă. Împotriva celor care oplesc prata simbriașului, care asupresc pe văduvă și pe orfan, noi nu le asuprim. Dar nu le băgăm în seamă, nu? Asta că Obama are grijă, Obama chiar. Și în America n-are nimeni lipsă. Nu. Sau nedreptate pentru cei din afara bisericii, zice, nedreptățesc pe străin, pe cel pe care nu știe. O, dacă nu e pocăit, pot să am grijă de el, să-l ard. Nu o să mai... Și așa nu mă știe nimeni. Nu. Frați și surori, va veni o zi a judecății. Dumnezeu ne spune, nu vă înșelați. Pentru că voi judeca toate lucrurile, și păcatele mari și păcatele mici. Și Domnul Iisus Hristos spune în Matei 12:36, vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Putem noi să venim aici și să fim cei mai grozavi și să cântăm și să ridicăm mâinile sus și să avem un good time, dacă pot să folosesc expresia aceasta, și să ne simțim bine și să fie har. Dacă noi când ieșim afară de aici facem ce vrem noi și nu ne pasă de Dumnezeu și de ce spune Dumnezeu și de ce cere Dumnezeu. Judecata lui este neparțială. Este neparțială. El nu se uită că eu sunt păstor și că tu ești la media department sau mai știu unde. Nu. Nu. Vai, frate Crinișor, ne-ai spus că o să fie aspră predica, dar nici chiar așa. Acum, cum o să plecăm noi de aici? Zici ceva care să ne mai ridice un pic moralul. Nu zic eu, zice Domnul. Dreptatea lui Dumnezeu este dovedită în cele din urmă, în dragostea lui nelimitată. Nu vă ridic eu morală, vă ridică Dumnezeu, îl ridică Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 6. Și aici în Biblie, nu am făcut nicio șmecherie, e aici în Biblie. Zice, căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Căci eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. De aceea voi copiii ai lui Iacov n-ați fost nimiciți. Acum știu că n-am mai predicat de o lună din cartea lui Maleahi, dar vă amintiți cam care era starea poporului lui Israel? Erau mai răi ca necredincioșii. Făceau totul numai de formă. Au început să certe cu Dumnezeu, au început să bombănească împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu avea tot dreptul ca să-i nimicească. Și Domnul spune, m-ați obosit cu vorbele voastre. Am fost tentat când am ajuns la această ultimă idee, să spun, în răbdarea lui nelimitată. Și e adevărat că vorbește despre răbdarea lui Dumnezeu. Dar am să vă explic de ce văd în acest verset dragostea lui Dumnezeu. Știți ce le spune Domnul? Domnul spune, eu nu mă schimb. Voi mă acuzați că m-am schimbat, că nu sunt drept, că tolerez păcatul, că nu pedepsesc imediat pe păcătoși. Dar știți de ce am întârziat pedeapsa? Tocmai pentru că eu nu mă schimb. Tocmai pentru că eu nu mă schimb. Ceea ce voi ați uitat este că eu am o dragoste nelimitată. Ceea ce voi ați uitat este că voi sunteți copiii legământului. Ceea ce voi ați uitat este că voi sunteți copiii mei. Ceea ce voi ați uitat este că eu nu voiesc moartea păcătosului. Ceea ce voi ați uitat este că vă iubesc. Și am amintit cu ce întrebare începe cartea Maleahi? Vă amintiți? V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, versetul 2, Maleahi 1 cu 2, cu ce ne-ai iubit, Doamne? Cu ce ne-ai iubit? La începutul cărții pun la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Acum, în mijlocul cărții, pun la îndoială dreptatea lui Dumnezeu. Și greșesc în ambele ocazii. Pentru că noi, oamenii, noi nu știm și nu putem să înțelegem cum Dumnezeu poate să țină în echilibru și dreptatea și dragostea. Și dreptatea și dragostea. Voi ați uitat că eu am o dragoste nelimitată. Voi ați uitat că vă iubesc. Voi ați uitat că voi ați beneficia de dragostea mea. Și vreau să mă spun că eu nu mă pot schimba. Și dacă am întârziat pedeapsa, dacă am întârziat să pedepsesc pe păcătoși, dacă am întârziat să vă pedepsesc pe voi, este pentru că sunt un Dumnezeu drept și un Dumnezeu plin de dragoste. Asta este Dumnezeul nostru, frați și surori. Și slavă Domnului pentru lucrul acesta. Slavă Domnului că are o dragoste nelimitată. De aceea voi, copiii lui Iacov, n-ați fost nimiciți. Nu vă mai uitați la alții. Nu vă mai comparați cu alții. Nu i-am pedepsit din dragoste pentru voi, pentru că atunci când vin să-i pedepsesc, o să intru și la voi. Dar am avut răbdare, pentru că vă iubesc. Dar am întârziat, pentru că v-am mai dat o șansă să vă pocăiți. Dar am întârziat, pentru că le-am mai dat o șansă să se pocăiască și ei. Și aș vrea să te întreb, în această seară, care dintre noi putem să spunem că suntem fără de păcat? Care dintre noi putem să spunem, Doamne, Tu nu ești drept? Cred că toți greșim în momentul în care spunem că Domnul nu este drept. Să fim atenți când gândim lucrul acesta, pentru că dreptatea Lui implică o cercetare a vieții noastre personale. Și aș vrea să te întreb în această seară, ești gata ca să-L vezi față în față? Ești gata să-L vezi față în față pe Domnul? Ești gata să te întâlnești cu Domnul? Dragostea Lui nelimitată a fost demonstrată, așa cum am cântat aici, unde? La Golgota, pe cruce. Domnul Iisus Hristos a demonstrat dragostea Lui. Și vreau să spun un lucru. Acolo, la Golgota, Dumnezeu a rezolvat problema suferinței și a răului. Cum a rezolvat-o, frate Crinișor? Știți cum a rezolvat-o? Experimentând-o El însuși. Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care stă undeva în ceruri și se uită cum suferim noi și râde de noi. Nu. Pentru că El a decis o zi în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ. A suferit. A fost drept că a suferit, frați și surori. A fost dreptatea lui Dumnezeu să sufere din punct de vedere omenesc. Nu! Dar a suferit pentru că ne-a iubit. A suferit pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu. Și privind din prisma aceasta, vedem cum Domnul Iisus Hristos a rezolvat această problemă a răului și a suferinței. Pentru că vă reamintesc ce v-am mai spus și o să spun ori de câte ori am ocazia. Și vă reamintesc ce vă spun atunci când treceți prin necaz. Un lucru pe care l-am învățat de la John Stott, un om al lui Dumnezeu care a trecut la Domnul. În cartea lui Crucea lui Hristos a spus următorul lucru. Și vă rog să-l țineți minte pentru atunci când veți trece prin necazuri. Dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să sufere, înseamnă că a fi copil al lui Dumnezeu implică suferință. O mai spun încă o dată. Dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să sufere, înseamnă că a fi copil al lui Dumnezeu implică suferință. Cine sunt eu și cine ești tu să spui, Doamne, mie să nu-mi dai suferință? Sau de ce îmi dai, Doamne, suferință? Și Dumnezeu o să spună, uite-te în Biblie. Mântuirea ta a fost câștigată prin suferință. Acolo la Golgota am văzut dreptatea lui Dumnezeu. Acolo la Golgota am putut să vedem dreptatea lui Dumnezeu. Nu înțelegem. Și nici nu o să putem să înțelegem. Numai când vom ajunge sus, dacă Domnul ne va face recunoscut, nu o să putem să înțelegem. Și dacă ți se pare că încă este nedreptate pe pământ, nu uita 2 Petru 3:9, uitați ce spune 2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. De ce? Pentru că dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Și pocăința începe cu pocăința pocăiților. Și apoi continuă cu pocăința nepocăiților. Și dacă ești în această seară în locul acesta și încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, și dacă ești în seara aceasta aici și poate ai întrebări cu privire la dreptatea lui Dumnezeu, nu cădea în capcana poporului Israel care au fost nedrepți cu privire la dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este drept, Dumnezeu este plin de dragoste. Dovada că este plin de dragoste este că astăzi încă ești în casa Lui, încă ești viu și Dumnezeu are răbdare cu mine și cu tine. Domnul să te ajute și să ne ajute la aceasta. Amin.